Hrvatske vrednote.
U onu noć Marija zavjet je dala, daleko od svih ona se Bogu predala. Malena riječ postade izvor čiste predaje, to malo da postade izvor Boga začeta. Gdje god pošao Isus je stjene grijeha rušio, snagom očevom velika čuda je radio. Svi vidješe kako je Božja ljubav čudesna, ali pa krv je potekla sa čela Sina Božjega. I ti možeš biti izvor ljubavi, biti živi kalež i služiti, neka život tvoj svjedoči da smo Kristovom krvlju oprani. Ovo nije vrijeme za tuge, sad je vrijeme da kažemo da, naš je kralj dobio sluge, da vjeru iskreno živimo. Gospodin je predan, zar je moguće da ćeš baš ti, Juda, Isusa izdati? Sin Boži znao je da baš tako mora biti, odbačen i ubijen, al će treći dan uskrsnuti. Živi kalež i služiti, neka život tvoj svjedoči da smo Kristovom krvlju oprani. Ovo nije vrijeme za tuge, sad je vrijeme da kažemo da, naš je kralj dobio sluge, da vjeru iskreno živimo. Živi kalež i služiti, neka život tvoj svjedoči da smo Kristovom krvlju oprani. Ovo nije vrijeme za tuge, sad je vrijeme da kažemo da, naš je kralj dobio sluge, da vjeru iskreno živimo.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam. Vi slušate emisiju Hrvatske vrednote. Ja sam Petar Bilobrk, urednik i voditelj emisije. U ovom ciklusu emisija u programu Radio Marije pratimo 46. obiteljsku ljetnu školu koja se održava u Zagrebu u organizaciji Fakulteta filozofije i religijskih znanosti i obiteljskog centra na Zagrebačkom Jordanovcu broj 110. Ova 46. obiteljska ljetna škola održava se od 24. do 26. kolovoza 2017. godine s temom Vrijeme za obitelj. Stoga u studiju Radio Marije srdačno pozdravljam vama dobro poznatog patra Niku Bilića. Prvo je svećenik redovnik Isusovac, a potom i profesor na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti i Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove. Patre Niko, dobro nam došli u studio Radio Marije.
Hvala od srca, hvaljen Isus i Marija, pozdravljam od srca i vas, Petre, ovdje u studiju i sve koji se brinu da evo život Radio Marije teče, a najsrdačniji pozdrav svim obiteljima koji nas slušaju, svim dragim slušateljima i slušateljicama Radio Marije.
Evo, Patre, za početak ćemo krenuti s tim da vi već duže vrijeme sudjelujete i predajete na obiteljskoj i ljetnoj školi u organizaciji Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, nekada je to bilo Filozofsko fakulteta Družbe Isusove.
Vrlo je točno da sam ja jedan od onih, vjerujem mnogih, koji su prošli razne faze, već kao srednjoškolac, kad sam bio u Sjemeništu, ja sam malo pomagao i bio sam uključen u taj rad, ponajviše ono što je trebalo, evo, oko organizacije, čišćenja, pospremanja, tako, rada više izravno i s ljudima. A onda kada sam evo postao profesor, onda sam također već doista, evo mogu bi reći preko 10 godina ako se ne varam, uvijek iznova pozvan s onim što je meni najdraže, najljepše i u kojem mogu reći da sam evo nekakav mali stručnjak, a to je vidjeti što je iz onoga što je glavna tema obiteljske ljetne škole te godine, što je u Svetom pismu. S raznim naslovima uvijek se zapravo svodilo na isto, to jest naslov obiteljske škole, pa onda u Bibliji, u Svetome pismu, pa sve ono što je bila tema škole, ja sam nekako pokušao onda potražiti u Svetom pismu, bilo da je riječ o mladima, bilo da je riječ o vrednotama, o odgoju, o ovisnosti, o strahu, o povjerenju i tako dalje. Sve ono što je bila glavna tema, moja je zadaća bila ono što evo nekako ja i najviše volim. I već od prvih dana, kad sam po prvi put nastupio, vidio sam da su dobri ljudi zapravo s velikim interesom slušali i ja mislim da je to vrlo razumljivo jer na tom području ne dolazim ja kao onaj koji je eto sada veliki stručnjak koji bi docirao, nego svi mi to poznajemo pa onda možemo zajedno zadržati se na onim stvarima koje su nama važne i tu je dakako još puno vrijednije kada se uključe ljudi koji su sami obiteljski ljudi i onda mogu se prepoznati u tome. I druga sitnica koju smijem reći i koju uvijek iznova otkrivam, razumije se i posve je normalno da mi kad govorimo o Svetome pismu, u prvom redu se koncentriramo i gledamo na gospodina Isusa, na Isusa Krista kao učitelja, na evanđelja, na Novi Zavjet. Međutim, ono što je pomalo i moja struka, a vidim da nailazi na veliki interes i pobuđuje evo novu pažnju, ja redovito nastojim uzeti u obzir i onaj, smijemo slobodno reći, daleko veći dio Svetoga pisma, to je Stari Zavjet, gdje se s nevjerojatnom aktualnošću mogu pronaći evo teme koje su vezane uz obitelj. Postoji, kako znamo, cijeli niz biblijskih obitelji. Što više, sam izvještaj o stvaranju po onoj ključnoj riječi Toledot zapravo označava jednu obiteljsku povijest. Cijeli Stari Zavjet smijemo promatrati kao jednu obiteljsku povijest.
Evo, spomenuli ste da u cijelom Svetom pismu, kako u Starom, tako i u Novom Zavjetu, imamo spomena na niz obitelji koji su, ako ćemo govoriti i prije Krista, preci gospodina našega Isusa Krista, pa možemo li izdvojiti neke malo obitelji koje su i u Starom i u Novom Zavjetu, a za koje su mnogi naši slušatelji, vjerujem, i čuli, a možda ima i nekih obitelji koji se spominju toliko rijetko da smo jedva i zapazili da postoje.
Sasvim sigurno postoje u Svetome pismu Staroga Zavjeta one obitelji koje su nam poznate nekako od malena, iz kateheze i imaju veze dakako sa Novim Zavjetom. Mi ćemo recimo svi se složiti da je onaj vrlo specifičan i delikatan odnos između Abrahama i njegova evo pravoga sina Izaka koji potječe evo od Sare, kada on dobiva nalog da ga žrtvuje Bogu, da itekako puno govori o prihvaćanju roditeljskog autoriteta, o pravoj primjeni roditeljskog autoriteta koji zapravo ne smije ići za tim da upropaštava život djeteta, odnosno o prepoznavanju što to znači služiti Bogu. Evo tako imamo jednu obitelj, evo Abraham, Sara i Izak, koja nam pokazuje kako se, baš kao što ste rekli, već najavljuje ono što će u Novom Zavjetu biti Isus Krist i njegova povijest, gdje eto nije došao anđeo da spriječi nas koji smo evo priredili Kristu muku i on je stvarno žrtvovan na križu, za razliku od Izaka. A također nam je ta obitelj i zbog toga važna, jer pokazuje na one poteškoće, na one nesporazume, pa i teške nesređenosti. Mi znamo da je eto zapravo prvi sin Abrahamov jest od Hagare, dakle od one osobe koja nije njegova prava žena. Koliko god to bilo strašno i bolno, ali evo, Božja riječ otvara oči i pred tim nepravilnostima, pred tim poteškoćama, nipošto ne zato da bi rekla da je to u redu i da bi to evo, proglasila poželjnim ili normalnim, nego baš da približi kako je realnost biblijska takva da je vrlo bliska onome što mi imamo. Vjerojatno će biti odmah svima poznata i životna povijest Josipa Egipatskoga, jedan od 12 braće. Već kao dijete on ima važnu ulogu koja je s jedne strane, smijemo slobodno reći, opterećena time što ga otac nekako preferira i izdiže, i vjerojatno je s tim povezano i to da on svoje snove, koji će se pokazati da su zapravo Božja objava, ali ih on iznosi na taj način da to ispada jednostavno oholost, nametanje, rušenje obiteljske strukture, i tako zapravo pomalo i sam izaziva eto, mržnju i odbacivanje od strane svoje braće. Tamo ima jedan zgodan pasos i kaže, nisu se čak mogli niti pozdraviti, jel? Dakle, stvarno je nastala velika napetost, odnosno otac njega šalje zapravo da bude eto uhoda ili špiju, ne? Odi vidi što je sa tvojom braćom. Jel? Dakle, pokazuje se kako i roditelji u toj obitelji postupaju u najmanju ruku čudno i vode se eto normalnom emocijom, ali malo je to pogrešno, i znamo da onda Josip prolazi osobni put čišćenja da bi se onda ne samo pomirio sa svojom braćom, nego će on reći, pa to je Gospodin tako htio, niste vi mene bacili u ropstvo, nego Gospodin je to dao zato da priredi veliko spasenje. Dakle, i ovdje imamo jednu pravu obiteljsku dinamiku koja onda završava time da on svoju djecu, dakle dva sina, Manašea i Efraima, dovodi svom starome ocu da ih on blagoslovi, i znamo da se već prije toga zbiva onaj tako dirljiv, tako radostan susret između Josipa, sina, i Jakova, oca, koji je mislio da je Josip već poginuo, da ga nema. Dakle, prava obiteljska dinamika je prisutna već duboko u Starom zavjetu, a onda nas pomalo vodi u Novi zavjet, gdje ćemo naći prije svega svetu obitelj kao uzor obitelj, a onda nam je dakako važno što to Gospodin Isus govori o obiteljima i kako se on sam odnosi prema obiteljima.
Tako je. Kad ovako malo proučavamo Novi zavjet i pokušavamo sebi dokučiti odnos Isusa prema svojim roditeljima, Josipu, njegovom počimu i blaženoj djevici Mariji, nekako neki koji isto tako prate, a nisu baš ušli u vjeru, nam prigovaraju kako se Isus zapravo odnosi prema svojoj majci. Govori joj ženo, onaj ko želi to iskoristiti u negativnom smislu će dakako iskoristiti, oni koji su otvoreni Svetom pismu će rado istati i objasniti ljudima zbog čega se on obraća svojoj majci ženo.
Sasvim sigurno stoji Sveta obitelj kao eto uzor i centralno mjesto za proučavanje obiteljske problematike. Točno je da se zapravo sve u Svetom pismu može i nakrivo protumačiti i zlonamjerno shvatiti. Tu međutim dolazi, rekao bih, dvostruki, dobro poznati kriterij. Jedno je, mi ćemo Sveto pismo pravo čitati onda kada ga čitamo u duhu u kojem je napisano, a to je Božji duh. Dakle, baš ovo što kažete, otvoreno za Sveto pismo traži ili pretpostavlja otvorenost Duhu Božjemu. A drugo je, pazit ćemo na kontekst, gledat ćemo uvijek na biblijsko značenje pojedinih riječi, pa se onda i taj zapravo vrlo problematičan susret između već odrasloga sina Isusa i njegove majke, u kojemu se on očito ipak distancira od svoje majke, želi stvoriti jednu zdravu udaljenost. Moje osobno mišljenje je, ja bih rekao, vrlo normalna želja sina da u biti poštedi majku od onoga što će doći, naime od njegova časa koji će de facto doći, a to će za majku prije svega značiti promatranje da ga predstavnici vlasti i predstavnici Božje vlasti njezinog sina proglašavaju bogohulnikom. Dakle, svako pobožno majčinsko srce je do kraja slomljeno kad to gleda, i meni se čini da je ponajprije tu ta distanca, što ti hoćeš od mene, što imaš sa mnom, je u tom smislu zapravo bi sin htio poštediti majku. Međutim, svaki će nas bibličar upozoriti kako izraz ženo, usprkos tome što je doista, treba reći i u teologiji, dakle među teolozima, bilo rasprava kako to treba shvatiti, je li to govor iz poštovanja, gospođo, je li to nekakva posebna titula i tako dalje. Meni se čini da smo u teologiji, pogotovo u onom razdoblju kada smo htjeli otkriti kako je tekst nastao, pa smo ga razlomili na dijelove, malo smo ipak otišli u prašumu iz koje nećemo izaći, nego radije gledajmo što to znači u Svetom pismu. Ženo jest izraz koji podsjeća na ono izvorno dostojanstvo i definiciju koje žena ima kao Božje stvorenje. Dakle, rekao bih, to je najjednostavnije. Mi znamo, baš smo ovih dana i slušali to poznato evanđelje, gdje Isus, konačno odgovarajući na molbu majke Kananke, strankinje, i nju naziva ženo, to jest priznaje joj ono temeljno dostojanstvo, onaj identitet koji ona ima kao ona koja je od Boga stvorena. Eto, čovjek od Boga stvoren, muškarac od Boga stvoren, žena od Boga stvorena. Mislim da je tu najjednostavnije, pogotovo kad se sjetimo da joj istim riječima se Isus obraća i na križu. Dakle, u Kani Galilejskoj još nije došao njegov čas, na križu je došao njegov čas i tako cijela stvar postaje puno jasnija. Nije ona ljepša, nije lakša, ali je jasnija o čemu se radi. Ali dakako da nije tek tu, rekao bih, kriza unutar svete obitelji, ukoliko je sin prema majci tako nekako, eto, skoro bih rekao, nerazumljiv. Mi znamo da sveta obitelj ponajviše je nama bliska i draga zbog toga što prolaze prave životne krize, sve od toga da je majka Marija ostala trudna po Duhu Svetom, u to vrijeme Josip, ne znajući što se zbiva, ima svoje misli koje se u evanđelju ponajviše pokazuju kao negativne, zato što je ista riječ koja označava Josipovu misao da potajno, poskrivečki, kriomice, otpusti Mariju, svoju zaručnicu, dakle da je ostavi, tako treba to reći. I ona riječ koja opisuje da je Herod kriomice potajno saznao gdje se Isus rodio. Dakle, već sami sveti tekst nam pokazuje, to su mračne misli, teške, gdje onda sam Bog treba reagirati preko anđela. To je ono što je pozitivno. Dakle, Sveto pismo, na primjer, Svete obitelji kaže, ima stvari koje su u obiteljskom životu toliko teške da ih doista ne možemo sami, ali da možemo računati na Božju pomoć u rješavanju. Kao što je anđel došao k blaženoj djevici, tako isto anđeo došao i k Josipu. Znamo da je onda najteža kriza, posve egzistencijalna, kada njihovom djetetu, tek što je rođeno, prijeti smrt. Evo, mi danas opet živimo u tom vremenu kada se, evo, i govori i o zlostavljanju djece i o, eto, masovnim pobačajima. Dakle, mi, nažalost, kao odrasli ljudi, imamo tu moć i vlast da, evo, vlastitu djecu ubijamo. To je ono što je Herod, ili predstavlja to prijetnja životu, i onda oni trebaju otići u inozemstvo. I tako se onda u našoj povijesti, vjerujem i u drugim narodima, ali kod nas osobito, sveta obitelj zbližava i s onim obiteljima koje to poznaju, gdje su jednostavno ne u domovini, nego negdje drugdje. A što se tiče unutarnjih napetosti, pa to je isto tako dobro poznato i veoma utješno. Svi mi danas puno govorimo o pubertetu, kada mladi čovjek, dakle dijete, počinje eto razmišljati, govoriti na drugi način i kada po naravi nastaje, rekao bih, emocionalni antagonizam, nazovimo to tako, pa to isto imamo kao utješno u životu Kristovu. Dječak Isus ostaje u hramu, koja to mora biti užasna tjeskoba, traženje vlastitoga djeteta, ne nekoliko sati, ne jednu noć, nego 3 dana. E, i sad kad su se našli, to svi dobro poznajemo, vidi se, evo, ja bih skoro rekao, taj pubertetski nesporazum. Majka kaže, otac tvoj i ja tražili smo te, i kaže da je to bilo s bolom, oni su osjećali bol dok su ga tražili, nama vrlo razumljivo. Jel? A sin odgovara, pa ja moram biti u onome što je oca mojega. Dakle, mi imamo istu riječ, otac, sa 2 sasvim drugačija značenja. Dakle, i sveta obitelj pokazuje da je moguće da u našoj komunikaciji, u našem evo, zajedničkom životu, dolazi do takvih nesporazuma. Ali ono što je vrlo utješno, jest, piše tamo vrlo jasno, nakon toga bio im je poslušan, kaže naš prijevod. Međutim, kad pogledamo tamo onaj izvornik, onda kaže bio im je podložan, pokoran, što je prvo utjeha i orijentir, čuvanje roditeljskog autoriteta u skladu sa starozavjetnom zapovjedi, iskazuj, evo, poštovanje, poštuj, zapravo doslovce proslavi, jeli, ili priznaj važnost, to je možda najbolji prijevod, svoga oca i svoju majku. Tu vidimo da Isus zapravo to prihvaća. I još nam je, s time zapravo idemo u središte kršćanske vjere, on koji je vječni Božji sin, ne samo da je postao čovjekom, ne samo da je prihvatio da bude malo nemoćno dijete koje je posve ovisno o roditeljskoj ljubavi, nego i onda kada već, evo, stasa kao mlada osoba, i tada on prihvaća tu, ajmo to nazvati, podčinjenost, evo, pokornost, podložnost zemaljskim roditeljima. To nam je velika utjeha, to je orijentir i za mlade, za djecu, ali i za roditelje, da jednostavno imaju snage na zdrav način inzistirati na svojem autoritetu u onom razdoblju kada je to i pravno, i emocionalno, i sociološki vrlo potrebno.
Zapravo, Sveta obitelj nam je uzor u svemu, pa tako i u ovome dijelu, kada se treba postaviti u obitelji i da se zna gdje je kome mjesto.
Posve se slažem da ćemo mi na više primjera unutar Svete obitelji vidjeti taj raspored, tu rasporedbu dužnosti, kako se mogu osloniti na drugoga u pravome smislu. Mi zapravo i promatramo Isusa Krista kao čovjeka upravo onako kao što su ga promatrali i njegovi, evo, ljudi iz njegova kraja, kada su rekli to je drvodjeljin sin. Dakle, mi gledamo da je onaj ipak najveći dio Isusova života, i to je vrlo važno, obično se kaže, ili 30 godina skrovitog života, to je zapravo obiteljski život.
Da.
I to je vrlo važno, to je velika utjeha i ponovno nas vraća na to kako se ozbiljno ljudsko sazrijevanje, prepoznavanje vlastitoga zvanja, ostvarivanje vlastite osobe u velikoj mjeri zbiva unutar obitelji. I tu ćemo onda gledati na Isusa kao zapravo, evo, učenika svoga vlastitoga oca, koji je u tom bio stručnjak.
I koji mu je pomagao i radio cijelo to vrijeme, evo, zajedno s njim, evo, da bi prehranio i majku i oca. I
Crkva baš to ističe i pamti, jeli, kako je Isus Krist kao čovjek, evo, svojim radom također se uključio u to da bude jedan od nas, da bude čovjek.
To je istina, upravo mi na um dolazi kako je čak i sveti papa Ivan Pavao II. Kada je govorio o dostojanstvu čovjeka, rekao da čovjek svojim radom zapravo sudjeluje kao sustvaratelj Božji u svijetu, tako i sam Isus kao sin Božji zapravo sudjelovao u stvaranju svijeta.
Mi ćemo što više naći kako sam Isus kao učitelj, pa onda i u onim, evo, najsvetijim trenucima svoga života, naime nakon uskrsnuća, svoj vlastiti život tumači upravo uz pomoć pisma. Dakle, smijemo slobodno krenuti od stvaranja, pa dalje znamo dobro onaj izvještaj gdje dvojica učenika u milosnim trenucima slušaju kako im Isus počinje od Mojsija preko svih proroka, tumači samoga sebe. I zato smijemo posve bili prepoznati ovo što je sveti papa Ivan Pavao II. Rekao, Kristovo ulaženje u cjelinu našega ljudskoga života, ali onda i posvećivanje ljudskoga života. I to je također nešto što je već pripravljeno kroz stari zavjet, gdje se u pojedinim obiteljima otkriva kako, eto, treba reći, dakle, krenimo od početka, jeli, mi svi, što je normalno, kažemo da je Bog po prvi puta pokazao svoju ljubav koja pošteđuje od propasti, naime u slučaju, odnosno u, evo, izvještaju o Noji, preko Noje. Međutim, mi znamo, nije u pitanju Noa kao samac, nego je to cijela Nojina obitelj. Baš to je naglasak. Mi imamo u Starom Zavjetu nekoliko eminentnih obitelji koje su nam posebno interesantne, jer je u pitanju onakav odnos kakav je, čini se, ipak od početka zamišljen, i kakav mi danas prepoznajemo kao jedini ispravan, a to je jedan muž, jedna žena. E, to je, na primjer, kod Noe. To je, na primjer, evo, kod malo prije spomenutog Josipa Egipatskog. Dakle, zapravo se to spasenje koje Bog daje preko Noe zbiva preko obitelji. Oni svi zajedno izlaze iz, iz korablje i s njima, dakle s Noom i s njegovim potomcima, Bog će sklopiti savez, a nama će za ovogodišnju obiteljsku školu, kada pokušavamo istražiti koje je to vrijeme koje unutar obitelji je, evo, baš posvećeno, da obitelj sama sebi posveti vrijeme, da bračni drugovi jedno drugome posvete vrijeme, da roditelji djeci posvete vrijeme, djeca roditeljima, onda ćemo najsimpatičnije već u tim početcima otkriti razdoblje u korablji. Da kako da znači da su oni na okupu, jel? Čak smijemo slobodno reći to je vrijeme nevolje, dakle, to je vrijeme potopa, ali unutar tog strašnog stanja oni su na okupu. Meni odmah pada na pamet simpatična zgoda, koliko god ona bila podsjetnik na strašne trenutke. U Zagrebu za vrijeme rata dolazi dijete tati, kaže, pita tatu, tata, kad će ponovno uzbuna da se idemo igrati u podrum? Dakle, strašno je što je bio rat i užasno je da su se takve stvari događale, ali je lijepo da je to bilo razdoblje kada, eto, tata nije mogao ići na posao, nego je morao biti, da tako kažem, jeli, sklonit se sa svojima, i to je bilo razdoblje kada je obitelj bila na okupu. S druge strane, već početak Svetoga pisma nam pokazuje i tu poteškoću kada nema vremena koje posvećujemo jednim drugima, već prva obitelj, jeli, zapravo, eto, to je početak, je zapravo problematičan u Svetome pismu. Prva obitelj jest Adam, Eva, Kain, Abel. I što je ono što nas do kraja potresa? Mi nećemo zapravo naći riječi kojima bi komunicirali bračni drugovi, dakle Adam i Eva međusobno, kad su se zapetljali tamo u onaj prvi grijeh. Sve se to zbiva do duše u razgovoru s Bogom, ali to je kao solistički razgovor i nema međusobnog komuniciranja. I ono što je najgore i što nas jako podsjeća i pokazuje koliko je Sveto pismo jako aktualno, pa mi bismo očekivali kao najnormalniju stvar da u onom čudnom, napetom i problematičnom odnosu između dva sina, naime Kaina i Abela, pa da na neki način roditelji se uključe, da se angažiraju, da budu prisutni, da pokušaju to razriješiti, da ne ide sve tako kako je na koncu se zbilo. U izvorniku hebrejskome čak niti između braće nema niti jedne jedine riječi. Dakle, šutke, put u divljaštvo, bez vremena jednih za druge, bez komunikacije. Tako da Sveto pismo nam pokazuje kako je vrlo otvoreno za onaj, evo, teški dio, za one, da tako kažem, mračne strane, koje traže da se angažiramo, koje istinski vape za obraćenje, za spasenje.
Patre, dotakli ste se vremena i govora o vremenu, što je i tema ove 46. obiteljske ljetne škole, Vrijeme za obitelj, a tema vašeg izlaganja je vrijeme u Bibliji, teološki pristup, ali prije ovog govora o vremenu predlažem da poslušamo jednu pjesmu.
Tebe, moj Isuse, ja ti donosim svoje slabosti i propuste. I kao da je oko mene pustinja, a duša samo traži vodu sa izvora.
Počuje tvoj glas, samo reci daj mu sve, sve svoje nemire, slabost i propuste. Jer kada se duša otvori i spozna istinu, živeće vode naći pustinju. Svemu, Gospode, tvoja ljubav promijenila je sve, jer čovjek Bog, Gospode, svoga
Poštovani slušatelji, evo nakon ove lijepe pjesme mi nastavljamo s emisijom Hrvatske vrednote. U ciklusu ovih emisija govorimo o 46. obiteljskoj ljetnoj školi koja se održava u Zagrebu, Jordanova 110 od 24. do 26. kolovoza u organizaciji Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Tema ove obiteljske ljetne škole je, kako smo već i u prvom dijelu emisije govorili, Vrijeme za obitelj. Ja sam Petar Bilobrk, urednik sam i voditelj emisije, a sa mnom u studiju je pater Niko Bilić, koji nam je evo u prvom dijelu emisije govorio o važnosti i ulozi obitelji u Svetom pismu. Istakli smo i Svetu obitelj kao uzor i današnje obitelji. Patre, vrijeme, kada govorimo zapravo o vremenu, ponekad nam je jako teško govoriti. Osobito kad govorimo o vremenu u Svetom pismu. I sam Isus Krist nam je govorio o prepoznavanju znakova vremena, kasnije to potvrđuju i crkveni oci i koncili, pa i zadnji drugi Vatikanski koncil. Ali nekada, posebno mi koji smo se bavili teologijom ili se bave teologijom, nekada ne znamo točno definirati što to znači čitati znakove vremena.
Mi već ne znamo i to sljedeći svetog Augustina, što je zapravo vrijeme. Mi znamo onu njegovu čudesnu izjavu, dok me ne pitaš znam, kad me pitaš ne znam. Međutim, u Svetom pismu je, rekao bih, od početka zapravo stvar vrlo jednostavna. Mi u izvještaju o stvaranju imamo tamo gotovo usput spomenuto, je li, da su stvoreni i mjesec, i zvijezde, i sunce, je li, i da će oni označavati kada se što zbiva. Dakle, prema Svetom pismu, vrijeme je Božje stvorenje i prije svega se tiče kalendara koji obdržava Božji narod. Kada čitamo Sveto pismo Staroga Zavjeta, onda vrlo lako prepoznajemo što je za njih vrijeme. Teološki gledano, opet dosta jednostavno, vrijeme zapravo znači povijest spasenja. To bi bilo vrijeme. Dakle, ono što Bog čini kroz prošlost do sadašnjosti, a onda i prema vodi u budućnost, da bi spasio svoj narod. Sasvim konkretno, mi ćemo imati oznake kako se broji vrijeme, onda vezano uz pojedine važne biblijske događaje. Iz početka to je ono što je središte Staroga Zavjeta, naime izlazak iz Egipta. Od tada se broje godine u prvom dijelu, onda ćemo u razdoblju izraelskih kraljeva imati vrijeme se broji ovisno o tome koja je godina vladanja toga i toga kralja. Puno je zanimljivije otići dakako u Novi Zavjet i onda gledati na taj izraz za koji se meni čini da mi, čini mi se, ili od početka malo ukrivo idemo, mi bismo zapravo trebali misliti na klimatsko vrijeme, ili kada kažemo i mi u hrvatskom, ili kakvo je vrijeme, mi ne mislimo na brojanje sati, nego na to kakvi su klimatski uvjeti. Isus kada govori o znakovima vremena, onda govori upravo o tome je li sada vrijeme tako da se žetva bliži, je li tako da gledam da će pasti kiša i tako, dakle naša sposobnost da prepoznamo okolnosti, da prepoznamo uvjete i onda očekujemo šta će doći. I to je ono što Isus od nas očekuje. Ako znamo prepoznati, aha, sada su, ne znam, na zapadu grada Zagreba su crvenkasti oblaci, dakle, bit će tako i tako vrijeme, pa dajmo onda i u onome što je Božja volja, onome što se tiče našeg duha i vječnog spasa, isto tako probudimo našu pozornost, našu svijest, jeli, našu savjest, da prepoznamo ono što je dobro. Kada se radi da kako o onome što je tema obiteljske škole, a to je život jedne obitelji, pa najbolje je to da gledamo Isusovim očima i prepoznamo u kakvim sad uvjetima živimo, odnosno ono što će biti, evo, središte, usudio bih se reći, ignacijanske duhovnosti, dakle, Sveti Ignacije kao veliki učitelj zapadne duhovnosti, vrlo je praktičan. Što Bog meni govori danas? Što je moje poslanje danas? Kako ću ja se postaviti, što ću činiti? Što će moja obitelj činiti? Kako ću organizirati svoju obitelj da bi tako imao plod za sebe, duhovni plod za sebe, i da bi u ovom svijetu u kojem živim mogao učiniti onoliko dobra koliko je moguće. Tu mi se čini da je nekako najbolje, eto, shvaćati taj izraz znakovi vremena, ali ono što ću ja pokušati puno više od toga, rekao bih pomalo, skoro bih rekao, apstraktnog shvaćanja vremena, jest, kao i obično, tražiti ono što je tema obiteljske škole, naime vrijeme za obitelj, pokušati onda prepoznati unutar Svetoga pisma na pojedinim, evo, primjerima koji su, kako smo već u prvom dijelu emisije rekli, nama zapravo poznati, pa možemo odmah ići, eto, u dubinu, tražiti što je od toga za nas primjenjivo, što nam od toga može poslužiti za naš osobni život. Odmah će mi pasti na pamet, na primjer, dobro poznata povijest Ane, majke Samuelove, kod koje bih se usudio razlikovati, evo, kad govorimo o vremenu, tri vremena u obitelji, da tako kažem. Ono prvo vrijeme je vrijeme užasa, to jest, znamo dobro kako ovaj Sveto pismo opisuje, ona je duboko pogođena, ponajprije iz vlastitoga unutarnjega razloga, nema djece, to je za nju potpuno njekanje njezine majčinske čežnje, a još k tome, to je i teološki problem. Ali Bog je taj koji mi je uskratio djecu. Dakle, svojevrsno prokletstvo. K tome dolazi još ovaj prisutnost druge žene. Dakle, i tu imamo primjer, ne da Sveto pismo kaže tako je dobro, nego naprotiv, nešto našto neštima u tom odnosu, jer je tu njezina suparnica koja je, baš zbog toga što je na koncu i razumljivo u toj dinamici međuljudskih odnosa, još dodatno vrijeđa, što njoj vrijedi što njezin muž nju iskreno voli. To jednostavno se pokazuje kao nevrijedno u tom slučaju, jer je situacija neriješena i odnosi nisu kako treba. Ona je također nama zbog toga važna što se u njezinu primjeru pokazuje ono danas tako poznato i prisutno, psihosomatika. Dakle, ona ne može jesti, on nju guši plač. To je prvo vrijeme. Ona ne kaže niti jedne jedine riječi u vlastitoj obitelji. Onda dolazi ono drugo vrijeme, rekao bih, kad je ona iznijela svoju bol na pravome mjestu, počela je govoriti Bogu u molitvi, položila zavjet. Tako počinje to drugo vrijeme gdje ona, evo, počinje iznositi ono što želi reći, donosi odluke, dijete je tu, dakle, dobila je dijete, muž respektira njezine odluke i ona postaje unutar te iste zajednice na neki način voditeljica. Kada ona Samuela vodi u svetište, ona zapravo vodi hodočašće. Recimo da je to drugo vrijeme kada je ona se kao osoba unutar te iste zajednice pronašla kao, evo, ona koja ima svoju ulogu. I onda dolazi uvjetno rečeno treće vrijeme kada je ona dala sina svoga, dakle oni su svoje dijete doista, evo, prikazali Bogu i mali Samuel ostaje u svetištu, ali onda se nastavlja njihov život, oni imaju još petero djece, oni redovito hodočaste, oni će zajednički dobiti blagoslov od svećenika. Dakle, vidimo da je stvoreno jedno novo zajedništvo i to bismo smjeli nazvati, evo, recimo to tako, treće vrijeme koje ih sada doista okuplja kao jednu veliku obitelj. U Starom Zavjetu ćemo vjerojatno se moći zadržati i na možda nešto manje poznatom primjeru suca Samsona. Samson je poznat, nego njegovi roditelji, to nam je važno, jel'i? buduća majka, žena Manoahova koja ostaje posve u pozadini, ne znamo joj niti ime, ali ona je ključna. Njoj dolazi anđeo i što ona radi? Ona odmah ide i javlja svome mužu. Evo, to je vrijeme za obitelj, ukoliko je to, evo, su supružnici. Drugi put će anđeo doći na molitvu budućega oca Samsona, dakle Manoaha, muža njezina. Primijetimo, i to je na svoj način vrijeme za obitelj, kada se Manoah moli da anđeo ponovno dođe, da, jer je anđeo progovorio o mogućem sinu. Dakle, i to je doista vrijeme za obitelj. On u toj molitvi moli za sebe i za svoju ženu i spominje, eto, Božje obećanje sina. Kad im se anđeo ponovno ukazuje, oni su zajedno tamo, oni se zajedno klanjaju, oni zajedno slušaju pouku o tome. Evo, tako da imamo jedan primjer koji nam je vrlo simpatičan, koji će se onda kasnije nastaviti. Lijepo je to doista kada Samson, kao evo, mladić, odmah kaže svojim roditeljima, ima tamo djevojka neka koja mu se sviđa. Dakle, i to je vrijeme za obitelj, oni su to podijelili. Onda kada je tamo u onom lavu koga je svladao našao meda, onda tamo baš piše, uzeo je za sebe, ali donio je i svojim roditeljima. Jel? Dakle, jedno obiteljsko zajedništvo. I posebno ističemo onda vrijednost toga primjera braka. He, i onda kada Samson više ne sluša njihov savjet, onda kada im više ne govori važne tajne svoga života, onda kada se on po svema odvaja, oni su još uvijek zajedno, dakle oni su evo povezani, i onda kada evo sin ide svojim putem. Tako da na više starozavjetnih primjera možemo naći to baš vrijeme koje je posvećeno, gdje su članovi obitelji posvećeni jedni drugima.
Zanimljivo, dok ste govorili ovaj primjer, često danas u suvremenom svijetu čujemo kako nemaju vremena zbog posla za svoju obitelj, djeca su u vrtiću, u školi, mi smo na poslu i tako dalje, ali ono vrijeme koje možemo provesti sa svojom obitelji je, znači, ono vrijeme Svete nedjelje kad odlazimo na svetu misu, ali najčešće zbog nedostatka vremena kroz tjedan ne odlučimo se odlaziti sa svojom obitelji na misu, nego na svoje slobodne aktivnosti. Ali bitno da govorimo da nemamo vremena.
Činjenica jest da je u našemu narodu, koji se još uvijek diči evo velikim postotkom tradicionalne i aktivne pripadnosti crkvi, ponestala ta bitna svijest da je izostavljanje nedjeljne mise, eto, po staroj definiciji, teža grijeh. Ali ja i ne mislim da mi moramo služiti se metodom zastrašivanja, ali ima to svoje razloge. Jeli? Dakle, nedjelja jest obiteljski dan utemeljen već na Starom zavjetu, i tamo piše baš ponovljeni zakon koji donosi iznova, jeli, ponavlja te zapovjedi, gdje Mojsije ponavlja ono što je Bog rekao. To je dan počinka za tebe i za tvojeg sina i za tvojeg čiji. Dakle, tamo se unutar 10 zapovjedi zapravo definira baš obitelj, i to bi bilo vrlo važno. I zato crkva inzistira. Nije misa obred radi obreda, nije to dužnost radi dužnosti, nego daj, dođi na okup zajedno sa svima svojima. Dakle, ponovno otkri vrijednost toga. Mi danas, mislim, budimo realni, jeli, ako gledamo na naš život, daj Bože da imamo posao, to je dobro, danas je i to, jeli, problem ljudima, ali to je, eto, manje više bi trebalo biti 8 sati. Recimo da 8 sati spavamo, ne spava niko 8 sati, ali recimo, evo, onda nam ostane u danu još 8 sati. To je jako važno, kako ću ja to vrijeme posvetiti, kome ću ga posvetiti, s kim ću ga provesti. Mi smo danas, hvala Bogu, jako svjesni, možda zahvaljujući najviše psihologiji, da je najdragocijenije u odgoju vrijeme koje će roditelji posvetiti, dati, provesti sa svojim djecom. I to je jako dobro da ta svijest postoji. Osim, dakle, mimo svih materijalnih poklona, mimo svih omogućavanja da se školuju, da se razvijaju i tako dalje, što je sve dobro, najviše vrijedi, to je lako provjeriti, to se može evo empirijski dokazati, ono vrijeme koje roditelj, otac, majka provode sa svojom djecom. Sveto pismo nam možda neće baš u tome biti toliko na toj psihološkoj razini, neće moći naći tolikih dokaza, ali te finese itekako postoje unutar biblijskih obitelji, to je sasvim sigurno.
Evo, u Svetom pismu zaista možemo naći, ako ćemo govoriti baš onako strogo laički, puno recepata za dobar način života, pa tako i obiteljski način i na koji način ćemo se odnositi prema svojoj obitelji, djeci, a i drugim obiteljima koji nas okružuju, koji su s nama u društvu.
Ono što nam posebno u Novom Zavjetu Sveti Pavao kao prvi novozavjetni pisac, kao prvi kršćanski teolog potvrđuje i jako je važno, Božja riječ nije upućena samo odraslima, samo roditeljima, nego i djeci. Dakle, upućena je obitelji. Tamo se, mi znamo, na dva mjesta se zapravo govori eto, o životu obitelji, gdje se definiraju nekako ti međusobni odnosi i tu je baš prisutno to, je li, kakav je muž prema ženi, kakva je žena prema mužu, ali i koja je uloga djece, i to je simpatično, je li, koliko je Sveto pismo zapravo pragmatično, računa s time da će dijete, nije još odrastao čovjek, itekako shvatiti kako unutar Božjih zapovjedi postoji i ona prva koja ima ne samo zapovjed, nego i obećanje. To je Pavao koji je u svemu genijalan, odmah ističe. I to djeca shvaćaju, tamo kaže, čuješ, ako ti želiš da dobro živiš i da, da dugo živiš, da ti bude dobro na zemlji, onda poštuj oca i majku. Ali, dakle, samom djetetu je postavljeno ne nekakav iracionalni zahtjev koji ne zna sam dijete što bi s time, nego tu je nešto vrlo realno, nešto gdje on ima svoj, da tako kažem, interes, pravi ljudski interes, da se to onda doista isplati raditi. I tu mislim da se može itekako, evo, i na to ponovno se vratiti i gledati koji su to okviri, koja je to struktura koja nam Sveto pismo nudi za život obitelji danas.
Niz je tih primjera o kojima bismo mogli govoriti, ali evo u ovoj našoj današnjoj emisiji govorimo o vremenu i obitelji, a mi smo sami kao emisija ograničeni vremenom, tako da smo došli do samog kraja naše današnje emisije. Preostaje nam samo zahvaliti vam što ste evo, pronašli vremena i došli u studio Radio Marije da biste podijelili s nama svoje misli o temi o kojoj smo danas govorili.
Petre, od srca hvala vama ovdje u studiju i našem ton majstoru, tehničaru, režiseru Filipu. Meni je jako drago kad evo imamo vremena ponovno se prisjetiti onoga što piše u Svetom pismu, koje je Božja riječ, koje je okrepa, inspiracija, utjeha za sve nas.
Hvala još jedan put, poštovani slušatelji, hvala i vama što ste slušali emisiju Hrvatske vrednote u čijem ciklusu govorimo o 46. obiteljskoj ljetnoj školi na temu Vrijeme za obitelj. Ja sam Petar Bilobrk, uredio sam i vodio današnju emisiju. Naš gost u studiju Radio Marije bio je pater Niko Bilić, a emisiju je tehnički ostvario Filip Ećimović. Hvaljen Isus i Marija.
Pogledaj oko sebe, gdje ćeš naći mir, na dno te vuku, dubok to je vir. Zar suza nemaš da isplačeš svoju bol? Pusti neka te u suze slane kao sol. Bog daje ti na divljoj rijeci mostove, pa da nađeš puteve koji k njemu vode te. Bog daje ti žive vode izvore, gdje se dubine ne vide, jer prema svijetu vode te. Vode ne bi suze dobio, da nikad ne bi plakao, ne bi rane dobio, kad snage ne bi imao. Na svojim putima misli prvo na Gospoda, jer su silna, silna djela njegova. Bog daje ti na divljoj rijeci mostove, pa da nađeš puteve koji k njemu vode te.
ne vide, jer prema svijetu voli.